30 грудня, четвер, на календарі, в ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Прем'єр-міністр Микола Азаров стверджує, що уряд у 2010 році домігся кращих макроекономічних показників, ніж прогнозувалося.
Ми планували ріст валового внутрішнього продукту приблизно 3,7%. Фактично, ми рік закінчимо зі значно вищим показником – більше 4%.
Кримський парламент занепокоєний втратою бюджетної автономії.
Втрати загального бюджету Криму будуть понад 700 мільйонів гривень на рік. Це не дозволить виконати доручення Віктора Януковича з перетворення Криму на перлину України.
І про що пише свіжа українська преса?
Україна за останній рік сильно змінилася. Країну фактично розвернула на 180 градусів.
І про все це відразу після новини. Зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу, розкажи нам найсвіжіші новини.
Доброго ранку. Лідер партії «Батьківщина», екс-прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні о 12-й годині знову свідчитиме у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури. Напередодні вона провела в цій установі 6 годин. Мене знову викликають, щоб знову говорити про те, як я незаконно виплатила пенсії, заявила Тимошенко. Екс-прем'єр перебуває на підписці про невиїзд та регулярно ходить на допити до Генеральної прокуратури. Їй інкримінують нецільове використання коштів, виділених у рамках Кіотського протоколу. Білоруська влада офіційно пред'явила звинувачення в організації масових заворушень принаймні 4 із 7 опозиційних кандидатів на виборах, за результатами яких Олександр Лукашенко вчетверте став президентом. Водночас агентство Associated Press твердить з посиланням на юристів, що звинувачення пред'явлені всім 7 кандидатам. У разі визнання судом провини вони можуть отримати до 15 років за ґратами. Масштабні протести зі звинуваченнями влади у фальсифікації виборів на користь Лукашенка спалахнули одразу після виборів увечері 19 грудня. Тоді було заарештовано понад 600 осіб. Влада Білорусі звільнила громадянина України, якого затримали під час мітингу 19 грудня в Мінську. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Декусаров. МЗС висловлює сподівання, що найближчим часом буде звільнений і другий громадянин України, затриманий білоруськими правоохоронцями. Сполучені Штати скасували візу посла Венесуели у Вашингтоні Бернарда Альвареса Ерери. Це зроблено у відповідь на відмову влади цієї південноамериканської країни погодитися з вибором адміністрацією Барака Обами нового посла США в Каракасі. У заяві Держдепартаменту з цього приводу говориться, що американський уряд вжив необхідних і пропорційних заходів у відповідь на дії Венесуели, яка відмовилася прийняти Ларі Палмера.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що уряд у 2010 році домігся кращих макроекономічних показників, ніж прогнозувалося. Про це він заявив на засіданні уряду. Натомість опозиція звинуватила голову уряду у маніпулюванні економічними показниками. А експерти серед найбільших прорахунків уряду у нинішньому році назвали стрімке зростання державного боргу. З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що його уряд виконав завдання на 2010 рік. Більше того, за словами голови Кабінету міністрів, плани щодо основних економічних показників навіть перевищено.
Ми планували ріст валового внутрішнього продукту приблизно 3,7%. Фактично, ми рік закінчимо зі значно вищим показником – більше 4%. Інфляція при прогнозі 13,1% фактично за підсумками року не перевищить 9% рівень. Середньомісячна заробітна плата в листопаді вже перевищена і складає 2353 гривні. Це свідчить про реальність наших прогнозів.
Утім, опозиція не вірить, що прем'єр зобразив справжню економічну картину. Микола Азаров називає не всі цифри, що змальовують економічну ситуацію в країні, зазначив голова опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ «Батьківщини» Сергій Соболєв.
По підсумках останніх 3 місяців була вперше за всю історію України тенденція падіння середньої заробітної плати, що показала статистичні дані цього ж уряду. Якщо вести мову про рівень інфляції, то найкращий показник буде похід будь-якого громадянина в крамницю або на ринок.
А директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін звинуватив Кабінет міністрів та Миколу Азарова у перекручуванні реальних економічних показників.
Якщо ми порівняємо динаміку цін на споживчому ринку, то ми побачимо, що мінімум 15% інфляція. По нашим розрахункам, ВВП реального росту в цьому році не було. Були здійснені величезні зовнішні і внутрішні запозичення. 120 мільярдів гривень за рахунок цього і показаний цей міфічне зростання ВВП.
Крім того, експерти звернули увагу на те, що протягом 2010 року державний борг України зріс із 36 мільярдів доларів до 55 мільярдів доларів. Ще одним із прорахунків чинного Кабінету міністрів експерти вважають збільшення грошової маси за відсутності зростання у реальному секторі економіки. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Кримська автономія практично втратила останні елементи бюджетної фінансової самостійності. Кабінет міністрів України розпорядився, щоб великі кримські платники податків зареєструвалися за межами автономії у новоствореному Одеському спеціальному центрі Державної податкової адміністрації. Тепер кримська влада скаржиться на уряд президенту Віктору Януковичу. Більше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Верховна Рада Криму звернулася до президента України Віктора Януковича з проханням не допустити ініційованого Державною податковою адміністрацією переведення у 2011 році 19 найбільших в автономії платників податків на обслуговування за межі регіону до Одеси, де створюється спеціальний центр ДПА. Майже два десятки найбільших підприємств автономії, зокрема завод «Кримський титан», «Кримський содовий завод», «Кримська горілчана компанія», завод «Залив» та інші будуть перереєстровані за межами півострова. Голова постійної бюджетно-економічної комісії Верховної Ради Криму Віталій Нахлупін пояснив Радіо Свобода, що внаслідок такого переведення втрати загального бюджету Криму будуть понад 700 мільйонів гривень на рік. За його словами, це не дозволить виконати доручення Віктора Януковича з перетворення Криму на перлину України і порушить динаміку інвестиційних проєктів. Кримський економіст, директор Таврійського інституту регіонального розвитку Андрій Клименко каже, що наслідки урядового рішення для Криму будуть катастрофічними. Він пояснив, що автономія, користуючись своїми правами, отримувала до свого бюджету акциз. Тепер найбільші його платники, виробники алкоголю, підуть з Криму. Як і хімічні підприємства з північно-кримських міст Армянськ і Красноперекопськ, де вони монопольно утворювали бюджет. Андрій Клименко каже, що у кримської влади немає іншого виходу, як вимагати у Києва повернення найбільших платників податку, а значить і бюджетних повноважень автономії.
Безальтернативна ситуація.
Проблему цю треба вирішувати. Інакше наслідки цього будуть катастрофічні для бюджету АРК і для бюджетів таких міст, як Армянськ і Красноперекопськ. Водночас місцева преса пише, що у випадку переведення реєстрації найбільших платників податку за межі Криму, він фінансово, найбільш вірогідно, все ж не втратить. Адже офіційний Київ все рівно втрати компенсує через дотації і субвенції. Але така схема посилить ще більше вплив донецької групи Василя Джерти. Адже від лояльності кримської еліти цій групі залежатимуть вливання з держбюджету України. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві після нового року столична влада називає вимушеним. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов підбив підсумки року, що минає, і зробив прогнози на майбутнє. Він наголосив, якщо з 1 січня не подорожчає теплоенергія, уже у лютому Київ залізе у борги на 200 мільйонів гривень. А от експерти кажуть Радіо Свобода, що навіть із таким підвищенням Києву буде дуже важко наступного року вкладатися у бюджет. З подробицями наша колега Олена Римовська.
Серед досягнень Київської міської державної адміністрації за рік, що минає, її очільник Олександр Попов виділяє розв'язання низки проблем транспортної сфери. Наприклад, довгоочікуване відкриття трьох нових станцій метро. Голова КМДА також розповідає про успішний процес розробки нового генерального плану столиці, який коштував міській владі понад 20 мільйонів гривень. Презентацію генплана киянам обіцяють менше, як за півроку. Болюче питання для столичної влади – підвищення на третину вартості теплоенергії для киян, заплановане на 1 січня. В КМДА такий крок називають вимушеним, щоб у майбутньому уникнути перебоїв із постачанням води і тепла. У КМДА також Також обіцяють сумлінне виконання бюджету міста. Головний кошторис столиці планують затвердити 30 грудня. Напередодні президент України доручив уряду розробити поправки до бюджетного кодексу, щоб до бюджету Києва зараховували всі податки на доходи фізичних осіб. Поки що Київ зобов'язаний у 2011 році віддати до держбюджету половину цих надходжень, а це близько 7 мільярдів гривень із запланованого 16-мільярдного бюджету міста. Олександр Попов сподівається, що наступного року столиця отримає значно більше, ніж буде вилучено з бюджету.
Джерела наших доходів – це, перш за все, податки і збори. У нас бюджет міста без врахування субвенцій буде 12,4 мільярда гривень. Достатньо буде для того, щоб фінансувати бюджетну сферу.
Водночас директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко у коментарі для Радіо Свобода наголошує, податок на доходи фізичних осіб донині був основним джерелом наповнення бюджету Києва. Олександр Сергієнко також зазначив, що ще місяць тому бюджет Києва був виконаний трохи більш як наполовину.
Якщо бюджет виконується, значить гроші сплавно надходять на ремонт доріг, всі вчасно отримують зарплату. У нас, на жаль, за 11 місяців бюджет міста Києва виконано на 64%. Тобто результат діяльності нової команди нічим не краще, ніж результат діяльності старої команди.
Додає експерт Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Які питання приховує українсько-російська комісія із написання спільного підручника історії? Скільки представників колишньої влади вже опинилися за ґратами? І із ким із представників попередньої влади найбільше цікавилися правоохоронні органи за часів президентства Віктора Ющенка? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала наша колега Ірина Біла.
Написання спільного підручника чи окремого посібника для вчителів історії з України і Росії досі жваво обговорюється в суспільстві. Адже інформація про те, яким буде цей посібник, хто формував робочу групу і хто входить до її складу, майже немає. Враховуючи інтерес до цієї теми, перш за все істориків, газета «День» пропонує інтерв'ю зі співголовою українсько-російської робочої групи з написання посібника Олександром Удодом. Головна тема розмови – як мінімізувати вплив політики на історію. Україна за останній рік сильно змінилася. Як стверджує газета «День», країну фактично розвернула на 180 градусів. Журналісти видання пропонують пригадати найважливіші та найяскравіші політичні моменти 2010 року. Виглядають вони так. Віктор Янукович – президент. Стара нова конституція. Судова та адміністративна реформи. Податковий майдан. А символічним фіналом цього року став арешт екс-міністра Юрія Луценка. Юлія Тимошенко та Олександр Турчинов входять до Генпрокуратури як на роботу. Вже 9 представників колишньої влади сидять за ґратами. Газета «Факти» пропонує порівняльний аналіз висловів Віктора Ющенка 2005 року і цьогорічних Миколи Азарова про необхідність кадрових змін серед високопосадовців. Видання також наводить прізвища політиків, проти яких були порушені кримінальні справи за часів правління Ющенка і Януковича. Серед тих, хто змушений був відвідувати судові установи відразу після приходу до влади Віктора Андрійовича, згадуються прізвища Бориса Колесникова, Євгена Кушнарьова, Володимира Щербаня. Про інших йдеться в рубриці «Королівство кривих дзеркал». Віктор Янукович пропонує віддати Києву 100% податку на доходи фізичних осіб. Такі преференції надаються лише столиці, адже, як інформує газета «Вечірній Київ», президент підписав поправки до бюджетного кодексу та закон про бюджет, де передбачене вилучення до держбюджету половини надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук, на календарі 30 грудня, четвер. І далі в програмі ми говоритимемо ось про що. Кількість смертних вироків у Сполучених Штатах зменшилася.
Ще одна причина – бракує медичних отруйних препаратів для впорскування засудженим, а електричні стільці давно стали історією.
Про що латвійські діти просять у різдвяного діда?
Раніше діти просили в основному іграшки, а зараз чекають на допомогу різдвяного діда у родинних справах.
І які тости доречні до новорічних свят?
Так що самі красиві тости – це тост, о котором ти не думав перед тим, як взяти стакан. Спромт, імпровізація займає большое місце і творчий підход.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги. Прошу, Антоне.
Лідер партії «Батьківщини», екс-прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні о 12-й годині знову свідчитиме у головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури. Напередодні вона провела в цій установі 6 годин. Поліція Данії і Швеції заявляє про зрив планів ісламістських терористів, які, ймовірно, мали на меті організувати вибух у будівлі газети в Копенгагені, яка свого часу опублікувала карикатури на пророка Мухаммеда. Поліція повідомляє про арешт у середу в передмісті столиці Данії 4 підозрюваних. Білоруська влада офіційно пред'явила звинувачення в організації масових заворушень принаймні 4 з 7 опозиційних кандидатів на виборах, за результатами яких Олександр Лукашенко вчетверте став президентом. Сполучені Штати скасували візу посла Венесуели у Вашингтоні Бернардо Альвареса Ерери. Це зроблено у відповідь на відмову влади цієї південноамериканської країни погодитися з вибором адміністрацією Барака Обами нового посла США в Каракасі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах Америки виконання смертних вироків за останнє десятиліття зменшилося наполовину. Чи означає це, що США можуть наслідувати приклад Європи, яка відмовилася від вищої міри покарання? Про це у матеріалі нашого колеги з Нью-Йорка Юрія Дулерайна.
Цього року у Сполучених Штатах було виконано 46 смертних вироків. Торік було 52 страти, тоді як у 2000 році 85 страт. Цю статистику простежує громадська організація противників вищої міри покарання під назвою «Інформаційний центр смертної кари». Річард Дітер, виконавчий директор центру, сказав, що статистика, на його думку, віддзеркалює обнадійливу тенденцію. Набагато збільшилася стурбованість щодо точності у присудженні смертної кари, виправданості її. До того ж, великі фінансові видатки – усе це сприяє тому, що прокурори, усвідомлюють, що їм стає дедалі важче переконувати журі присяжних засідателів, отож вони менш схильні вимагати смертної кари. Справді, вища міра – вельми коштовна річ в Америці. На кожен такий вирок закон зобов'язує подавати апеляцію. Засуджений довгими роками сидить в окремій так званій камері смертника, поки його прохання про помилування піднімається по щаблях апеляційних інстанцій, подекуди сягаючи Верховного суду США. Кожна така справа коштує містам і штатам мільйони доларів. Між тим, по таких камерах в Америці сидять 3260 смертників. Саме склад складністю і тривалістю апеляційного процесу пояснюється невелика кількість виконаних вироків. І ще одна причина – бракує медичних отруйних препаратів для впорскування засудженим, а електричні стільці давно стали історією. Кент Шайдегер, директор організації прихильників смертної кари під назвою «Законна фундація за кримінальну юстицію», вважає, що зменшення кількості смертних вироків є наслідком зменшення кількості вбивств. Більшість американців далі схвалюють вищу міру покарання. За даними останнього опитування громадської думки Інституту Геллапа, здійсненого у жовтні цього року, 64% за смертну кару, 29% лише проти. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до подій всередині України. Мешканці західноукраїнських областей доволі песимістично оцінюють рік, що минає. Галичани називають його роком втрати демократичних цінностей. Професор-історик Ярослав Грицак вважає, що 2010 рік був для українців роком випробувань і вони їх не пройшли. Натомість, на думку культуролога Тараса Возняка, українці доволі авторитарні тенденції долають своєю апатією. З експертами спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Безробіття, розчарованість, низький рівень життя, висока смертність, невпевненість у майбутньому. З таким настроєм галичани проводжають, за різними соціологічними опитуваннями, 2010-й. Половина українців не впевнені у тому, що матимуть роботу у новому році. Це дані дослідження, проведеного компанією Deloitte. Професор, відомий історик Ярослав Грицак, наголосив у коментарі Радіо Свобода, що 2010-й був для українських громадян роком випробовування.
Цей рік було тяжке випробування. І я, напевно, що українці випробування ще витримали. Бо цей рік є згортання всього, що тільки було завойовано в 5-му році. Погана новина є те, як це швидко все робиться. Добра новина, що не йдеться влада до кінця. Тобто, скажімо так, для мене цей рік не визначений. Що більше, не тільки що рік не визначений, звернемо увагу, що цей рік кінчає десятиліття, і це десятиліття дуже не визначене.
2010-й продемонстрував українському суспільству, що воно незріле. Так охарактеризував рік, що минає, культуролог Тарас Возняк.
Той вибір, який він зробив раз, я не кажу, що були інші вибори, котрі були би кращі. На жаль, асортимент запропонованих політичних рішень чи політичних фігур призвів до того, що справді і сталося. Але, напевно, українському народу ця наука потрібна, нехай він ще пройде по ще одному колу, котре приведе в той самий тупік, може тоді все-таки щось та зміниться. А добре було те, що виявилося намагання створити авторитаризм, воно є достатньо таким чемним, в принципі, подолалося якоюсь такою індиферентністю, в тому числі і українського народу.
Згідно всеукраїнського опитування, проведеного українським демократичним колом, 45% українців 2010 рік вважають для країни поганим. Майже половина громадян відчула погіршення матеріального становища за останні 10 місяців, тобто за час президентства Віктора Януковича. Більше половини українців називають винними у погіршенні рівня їхнього життя як нинішню, так і попередню влади. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Цього року усе більше латвійських дітей у листівках до різдвяного діда замість різноманітних іграшок просять принести у їхні оселі любов та домашній затишок. Вони хочуть проводити більше часу із батьками і відчути радість спільного святкування Різдва. Для тих маленьких латвійців, які позбавлені цього, працює телефон довіри у рамках різдвяної акції «Довірся, тебе почують і зрозуміють», розповідає Людмила Филип із Риги.
У Латвії напередодні різдвяних свят проходять чисельні благодійні акції, мета яких – допомогти дітям, які живуть в інтернатах чи дитячих будинках. Для дітей, батьки яких працюють за кордоном, або ж які мають психологічні проблеми з батьками чи друзями, у Латвії у перебу Різдва проходять акції «Довірся, тебе почують і зрозуміють» та «Моє серце розмовляє». У рамках акції діти та молодь можуть подзвонити по телефону довіри і отримати психологічну та духовну допомогу від психотерапевтів та священників. Головне завдання спеціалістів – вислухати дітей та підлітків, навчити їх розповідати про себе і довіряти іншим. Представник Державної інспекції захисту прав дитини Аманда Глузе розповіла, що телефоном довіри скористалися не тільки діти, але й дорослі. За її словами, складні стосунки у сім'ї відчуваються під час свят.
Зрозуміло, що діти дзвонили і розповідали про свої проблеми, про складнощі у відносинах з друзями та батьками. На жаль, не всі використовують можливість порадитися із психотерапевтом безкоштовно. Було відчуття, що люди бояться говорити про свої проблеми навіть анонімно.
Наразі, якщо дорослі сподіваються вирішити сімейні проблеми власно, то діти більш спрямовані на їх вирішення за допомогою чуда. Вони пишуть листівки до різдвяного діда, у якого просять мира та злагоди у сім'ї. Латвійський Зима Светку Вецитіс, різдвяний дід, живе у поселенні Зим Упе у Ліпаському районі. Його помічники, які допомагають читати дитячі листи, кажуть, що раніше діти просили в основному іграшки, а зараз чекають на допомогу різдвяного діда у родинних справах.
Діти шкільного віку пишуть різдвяному діду. Маленькі діти поки що не можуть це чітко сформулювати, але в них таке ж сподівання на чудо, бажання сімейної любові і бути всім разом на свята.
Розповіла Радіо Свобода Саніта Лапченська, яка в якості гному допомагає різдвяному діду. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А от із будь-яким святом, зокрема Новим роком, пов'язані вітання та побажання. І неодмінною частиною культури застілля є тости. Якими вони бувають у різних народів, знає наша колега Надія Шерстюк.
За однією з версій, батьківщиною тостів вважається Кавказ, Грузія, зокрема, де з давніх давен існувала культура виноробства. Тости зустрічаються і у середньовічному епосі Шота Руставелі, і у грузинській поезії епохи Ренесансу, зауважує журналіст грузинської служби Радіо Свобода Кобалі Клікадзе. За його словами, тости у грузинів промовляють як під час радісних подій, так і за скорбним столом. Традиційними для будь-якого застілля вважаються тости за Господа, Богородицю і за Святого Георгія.
Інститут Тамади став
втіленням грузинської культури, національного нашого характеру. У радянський час я пам'ятаю, як моя родина, я з сім'ї літераторів, влаштовувала вечори поезії за келихом вина. Тоді релігійні тости, звичайно, були забороненими, пили за мир. Ми кажемо, що найкращий тост – це імпровізація. Творчий підхід завжди прикрашав грузинське застілля.
Творчий підхід завжди украшала грузинське застолля.
Тости популярні не лише серед кавказьких горців, але й серед українських горян. Мешканці Карпат гуцули мають давню традицію пити по колу однією чаркою, при цьому промовляючи класичне віншування. Далі розповідає мешканка Косова Івано-Франківської області Любов Ракевич.
Бере гуцул стакан з горілкою, і до кого він хоче пити, то каже: «Дай Боже». А та людина відповідає: «Пий здоров». Якщо та людина каже: «Пий здоров», цей тоді п'є. Коли та людина нічого не сказала, він не п'є, поки не скаже: «Здоров».
Тости без перебільшення можна вважати літературним жанром, зауважує письменник і видавець Дмитро Капранов. Причому тости, на його думку, це зразок саме сценічної мініатюри, оскільки поруч із текстом високо цінується і акторська майстерність того, хто виголошує тости.
Будь-який сценічний номер, він потребує і вступу, і відповідно кульмінаційної паузи, мовчанки, уваги.
З тостами пов'язаний і певний застільний етикет. Неввічливим вважається їсти чи перемовлятися із сусідом під час проголошення тосту. Так само некрасиво демонстративно відмовлятися випити. Якщо людина з якихось причин не вживає алкоголю, все одно вона має пригубити келих. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і мій колега Антон Шульга уже готовий нам їх розповісти.
Дякую, Тетяно. Лідер партії «Батьківщина», екс-прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні о 12-й годині знову свідчитиме у головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури. Напередодні вона провела в цій установі 6 годин. Мене знову викликають, щоб знову говорити про те, як я незаконно виплатила пенсії, заявила Тимошенко. Екс-прем'єр перебуває на підписці про невиїзд та регулярно ходить на допити до Генеральної прокуратури. Їй інкримінують нецільове використання коштів, виділених у рамках Кіотського протоколу. Поліція Данії і Швеції заявляє про зрив планів ісламістських терористів, які, ймовірно, мали на меті здійснити напад на будівлю газети у Копенгагені, яка свого часу опублікувала карикатури на пророка Мохаммеда. Поліція повідомляє про арешт у середу в передмісті столиці Данії 4 підозрюваних, серед яких тунісець, ліванець та громадянин Іраку, який сподівався отримати в Данії притулок. 5-м підозрюваним є шведський громадянин тунійського погодження, якого затримали на території Швеції. Розвідка Данії повідомляє про виявлення під час слідчих дій автомата і набоїв до нього. Керівник Служби безпеки та розвідки заявив, що плани неминучої атаки терористів були зірвані. Білоруська влада офіційно пред'явила звинувачення в організації масових заворушень принаймні 4 з 7 опозиційних кандидатів на виборах, за результатами яких Олександр Лукашенко вчетверте став президентом. Водночас агентство Associated Press твердить з посиланням на юристів, що звинувачення пред'явлені всім 7 кандидатам. У разі визнання судом провини вони можуть отримати до 15 років за ґратами. Масштабні протести зі звинуваченнями влади у фальсифікації виборів на користь Лукашенка спалахнули одразу після завершення голосування увечері 19 грудня. Тоді було заарештовано понад 600 осіб. Влада Білорусі звільнила громадянина України, якого затримали під час мітингу 19 грудня в Мінську. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Дікусаров. МЗС висловлює сподівання, що найближчим часом буде звільнений і другий громадянин України, затриманий білоруськими правоохоронцями. Раніше Міністерство закордонних справ заявило, що українсько-білоруським відносинам шкодять зволікання зі звільненням правоохоронними органами Білорусі громадян України, затриманих за участь у мітингу опозиції, який відбувся 19 грудня. Сполучені Штати скасували візу посла Венесуели у Вашингтоні Бернардо Альвареса Ерери. Це зроблено у відповідь на відмову влади цієї південноамериканської країни погодитися з вибором адміністрацією Барака Обами нового посла США в Каракасі. У заяві Держдепартаменту з цього приводу говориться, що американський уряд вжив необхідних і пропорційних заходів у відповідь на дії Венесуели, яка відмовилася прийняти Ларі Палмера. Цей дипломат викликав обурення президента Венесуели Уго Чавеса, коли припустив, що в армії Венесуели слабкий моральний дух, і висловив стурбованість, що лівацькі колумбійські повстанці знайшли притулок у Венесуелі.
Ну і таким сьогоднішній інформаційний ранок четверга 30 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Новини читав мій колега Антон Шульга, а за режисерським пультом моя колега Наталка Антоненко. І почуємося уже завтра, в останній день цього року.